Куменску 20-я година. Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сегодня гостем нашей программы будет поэт и перакладчик Андрей Ходанович, один из укладальников сбору вершев Нобелевской лауреатки Веславы Шимборской у белорусским перакладе. У блиц-анализе редактор интернет-проекту «Мы» Кирилл Позняк обмерковывая выники сбору подписов на мясцовых выборах. Так само в программе «Чому белорусские предприемства отмовляются от гастарбайтеров». Усё гэта да і іншае пазней, а зараз да міжнародных навінаў за імі сочыць Сергій Навумчык.
Добры вечар. Еўразвяз гатовы падтрымаць дыялог паміж урадам і апазіцыяй ва Украіне. Пра гэта заявіла вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу па знешняй палітыцы Катрын Эштон перад пачаткам сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў краіны Еўразвязу ў Брусэлі. Паводле слоў Эштон, Еўразвяз гатовы аказаць эканамічную падтрымку гэтаму працэсу і вядзе перамовы па гэтым пытанні са шмат якімі краінамі і міжнароднымі арганізацыямі. Раней паведамлялася, што сёння ў Брусэлі міністры замежных справ Еўразвязу абмяркуюць сітуацыю ва Ўкраіне. Азначаецца, што Еўразвяз не мае намеру ўводзіць у дачыненне да ўкраінскіх уладаў санкцыі ў выглядзе візавых абмежаванняў і замарожвання рахункаў. Разам з тым, міністр замежных справ Швецыі Карл Більд папярэдзіў, што працяг рэпрэсій ва Ўкраіне можа прывесці да непажаданых наступстваў. Кіраўнікі МЗС Еўразвязу таксама абмяркоўваюць будучыню праграму «Усходняе партнерство», тым ліку падрыхтаваны 13 краінам Еўразвязу праект развіцця гэтай праграмы. Дакумент прадугледжвае павелічэнне падтрымкі дзяржавам удзельніцам «Усходняе партнерства» першую чаргу Грузіі і Малдове. У праграме Еўразвязу «Усходняе партнерство» удзельнічаюць Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. У Іраку сёння пры выбуху замінаванага аўтамабіля ў лагеры экстрэмістаў загінуў 21 баевік, у тым ліку меркаваны смяротнік. Ведамства бяспекі Ірана пацвердзіла факт выбуху на базе баевікоў у раёне Джылі на поўдзень ад горада Самарра. Паведамляецца, што выбух адбыўся выпадкова ў той момант, калі баевікі здымалі прапагандысцкі відэаролік. Сёння ў Жэневе пачаўся другі раўнд перамоў паміж прадстаўнікамі ўрада Сірыі і сірыйскай апазіцыі. У выніку першага раўнду міжсірыйскіх кансультацый, які прайшоў у студзені, не было дасягнута якіх-небудзь канкрэтных дамоўленасцяў. Як паведамляе BBC, сёння французскі міністр замежных справ Лоран Фабіус заявіў, што Францыя і яшчэ некалькі краінаў прадаставіць ООН-рэзалюцыю, якая заклікае да стварэння умоў для дастаўкі гуманітарнай дапамогі пацярпелым ад сірыйскага канфлікту. Тым часам у Сірыі пры нападзе радыкальных ісламістаў на алавіцкае паселішча загінулі не менш 40 чалавек. Злучаныя Штаты Амерыкі і Паўднёвая Карэя абвясцілі пра правядзенне штогадовых сумесных вайсковых манеўраў, якія будуць доўжыцца з 24 лютага па 18 красавіка. У заяве, зробленай сёння прадстаўнікамі вайсковага камандавання абодвух бакоў, падкрэсліваецца, што кіраўніцтва Паўночнай Карэі праінфармаванае пра маючыя адбыцца манеўры. Раней Пхеньян заклікаў да скасавання гэтых вучэнняў, папярэдзіўшы, што яны могуць перашкодзіць мерапрыемствам па аднаўленні сем'яў, падзеленых карэйскай вайной сярэдзіны мінулага стагоддзя. Дзярждэпартамент ЗША пацвердзіў інфармацыю, што КНДР ў другі раз адмовілася аформіць запрашэнне на прыезд у краіну амерыканскага пасланца. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.